Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Γεια σας συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Σωματείου μας της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Να δώσουμε τα στοιχεία του Σωματείου. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα 210-38-02-923 και 210-38-35-093. Το site www.elp.gr. Το email elp@elp.gr. Και το email της εκπομπής pamelogistes@gmail.com. Σήμερα θα συζητήσουμε στην εκπομπή για την απεργία που προφανώς όλοι γνωρίζετε ότι έχει προκηρυχθεί για τις 3 του Δεκέμβρη. Συνεδρίασε χτες το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Η απόφαση προφανώς ήταν ομόφωνη. Έχει βγει και η σχετική ανακοίνωση, έχει σταλθεί στα email σας, έχει αναρτηθεί και στο site. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια σχετικά. Καταρχήν, η κουβέντα που έγινε και στο Διοικητικό Συμβούλιο αφορούσε και την αποτίμηση της προηγούμενης απεργίας της 12 του Νοέμβρη, που θεωρούμε και εμείς ότι ήταν και το πρώτο και σημαντικό βήμα. Συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι, πολλοί από αυτούς πρώτη φορά, που δώσανε τη μάχη στους χώρους δουλειάς όπου εργάζονται, αρκετοί άνεργοι επίσης που ήταν στο μπλοκ του Σωματείου. Ήταν μια πολύ σημαντική μάχη και μπροστά στις εξελίξεις, στα νέα μέτρα που θέλει η συγκυβέρνηση να πάρει σε σχέση με το ασφαλιστικό, αλλά και σε σχέση με τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί, έχουμε τη νέα απεργία στις 3 του Δεκέμβρη και καλούμε όλους τους συναδέλφους για μια ακόμη φορά να είναι στους δρόμους. Καλούμε σε ξεσηκωμό, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος για εμάς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους ή τους συνταξιούχους, να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Είναι σημαντικό, λέμε, γιατί ήταν και μια απάντηση σχετικά με όλα αυτά, με το δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα δεν γινόντουσαν, είχε μάλλον καιρό να γίνει έτσι απεργία, να απαντήσουν δηλαδή οργανωμένα οι εργαζόμενοι. Με όλη αυτή την αναμονή που καλλιεργούσε η κυβέρνηση αλλά και άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται και στο κίνημα, τα μπλοκ του ΠΑΜΕ και εδώ στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν πολύ, πολύ μαζικά. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και να δώσουμε και σε αυτή την απεργία μάχη και κόντρα στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που κάθε άλλο παρά αγωνιστικά μας θέλει να δρούμε, δηλαδή σε συνενετικό κλίμα. Λίγα πράγματα έτσι να πούμε σε σχέση και με το τι θέλουν να κάνουν τώρα και σε σχέση με το ασφαλιστικό. Έχει και το ΠΑΜΕ κωδικοποιήσει κάπως αυτά που θέλουν, τις νέες αλλαγές, να ξεκαθαρίσουν δηλαδή με ό,τι έχει απομείνει στο ασφαλιστικό σύστημα. Κάποια βέβαια από αυτά θα φανούν και στην πορεία, κάποια ήδη τα γνωρίζουμε. Μιλάνε για σύνταξη πλήρη στα 67 χρόνια. Επίσης αυτή θα είναι πλήρη μόνο με 40 συναπτά έτη εργασίας. Δραστική μείωση των κύριων συντάξεων, αφού θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των χρόνων εργασίας και όχι το τελευταίο μισθό που γινόταν πριν κάποια χρόνια. Θα υπάρχει δηλαδή και κάποιο συντελεστής που θα υπολογίζεται. Τέλος πάντων, αυτά θα φανούν και στην πορεία και θα μπορούμε και καλύτερα να τα εξηγήσουμε. Κατάργηση του ΕΚΑΣ, νέα μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, θεσμοθετεί δηλαδή τώρα μια εθνική σύνταξη, κάτι σαν φιλοδόρημα και πάνω σε αυτή θα προστίθεται μία αναλογική σύνταξη, ανάλογα δηλαδή με το αποθεματικό των ταμείων, το εισόδημα αυτό που λες εδώ, το ύψος δηλαδή του μισθού με ρήτρα ανάπτυξης, αυτό αναφέρεται στο τρίτο μνημόνιο. Ενοποιεί όλα τα ταμεία σε ένα. Το ποσοστό αναπλήρωσης από το 80% με 35 έτη εργασίας μειώνεται στο 48% με 40 έτη εργασίας. Επανυπολογισμός στο συντάξιο με νέο μαθηματικό τύπο που θα οδηγεί σε νέα δραστική μείωσή τους. Θεσμοθετείται νέος φόρος για την ασφάλιση. Απαλλάσσει το κράτος και τους εργοδότες από την ασφαλιστική εισφορά. Αυξάνει την εισφορά των εργαζομένων, μετατρέπει την ασφάλιση σε ατομική υπόθεση. Με τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, την ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ουσιαστικά καταργεί τη σύνταξη και την ασφάλιση για τους νέους. Τσακίζει την προστασία της μητρότητας, καταργεί πάνω από 2.500 ιατρικές εξετάσεις, αυξάνει τη συμμετοχή στα φάρμακα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση για τις νέες μητέρες και τι θα επιφέρει αυτό. Διατηρεί όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας βάσει των αντιασφαλιστικών ανατροπών. Είναι ένας ο νόμος 3.863 του 2010 που είναι του Λοβέρδου και του Κουτρουμάνη αλλά και το τρίτο μνημόνιο και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού μειώνονται παραπέρα οι δαπάνες για την ασφάλιση την ίδια στιγμή που το κράτος και εργοδοσία χρωστούν στα ταμεία 80 δις. Τώρα η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια που έχουν για Θεό την Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιούν πάγιες αξιώσεις της αλλά και της πλουτοκρατίας για τη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να είναι στους δρόμους στις 3 του Δεκέμβρη, να βάλουμε τα δικά μας αιτήματα για πλήρη ασφάλιση με δικαιώματα για όλους, στα 55 χρόνια για τις γυναίκες, στα 60 για τους άντρες, με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς να πληρώνουμε τα φάρμακα, ό,τι δηλαδή είναι αναγκαίο για το λαό και τους εργαζόμενους στην νεολαία, τους συνταξιούχους σήμερα. Όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε στα σωματεία μας, τα συζητάμε στις διαδικασίες που κάνουμε, στις γενικές συνελεύσεις, στις συσκέψεις, με όλους τους εργαζόμενους, τους χώρους δουλειάς, παντού. Εμείς τους καλούμε να μην είναι φοβισμένοι και να είναι φυσικά και στις διαδικασίες που να συμμετέχουν που κάνουν τα σωματεία, αλλά και στην απεργία. Με αυτή την έννοια αυτοί πρέπει να μας φοβηθούν και αυτή τη φορά, για να μπορούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αλλά και ένα καλύτερο αύριο για μας, τις οικογένειές μας. Να πούμε ότι με αφορμή αυτά τα ζητήματα, εχθές έγινε και η σύσκεψη του ΠΑΜΕ, που κάλεσε το ΠΑΜΕ τα σωματεία στο εργατικό κέντρο του Πειραιά για να οργανώσει και να σχεδιάσει καλύτερα την παρέμβαση που πρέπει να έχουμε μέχρι την ημέρα της απεργίας. Είναι λίγες ημέρες σχετικά, δεν είναι πάρα πολλές, όμως και τα σωματεία έχουν ολοκληρώσει τις γενικές συνελεύσεις τους, όπως και εμείς τα διοικητικά συμβούλια που πήραν αποφάσεις, όπως και εμείς εχθές, και συνεχίζεται η δουλειά με συσκέψεις και με περιοδίες στους χώρους δουλειάς των κλάδων. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να πούμε ότι η χολύπτρια είναι η Ευγενία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής, εδώ από το ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Να ενημερώσουμε λίγο τους συναδέλφους ότι το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, το είχατε πει βέβαια, είχε υποθεί και στην προηγούμενη εκπομπή, έγινε το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Ήταν πολύ καλό το συνέδριο, ήρθε εμπειρία και από τις άλλες πόλεις όπου έχουμε σωματεία. Έγινε και μία εκδήλωση πριν, όπως γνωρίζετε ήδη, με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία αφιερωμένη στα 70 της χρόνια. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν το Διεθνές Εργατικό Κίνημα και ο Αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις, η δράση των ταξικών συνδικάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Να πούμε ότι παρευρέθηκαν και μίλησαν από ο Πιέρ Παόλο Λεωνάρντι, που είναι Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Κλαδικής των Εργαζομένων στο Δημόσιο της ΨΟ και επικεφαλής της συνδικαλιστικής οργάνωσης USB της Ιταλίας. Επίσης παρευρέθηκε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΨΟ Βαλεντίν Πάτσο και ο Γενικός Γραμματέας της ΨΟ Γιώργος Μαυρίκος, που και ο ίδιος έκανε παρέμβαση. Αυτά σε σχέση με το συνέδριο. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι. Η παράταξή μας, η ΕΣΑΚ, που στηρίζεται και από το ΠΑΜΕ, έχει 10 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και μία έδρα η Δυνάμεις της Ανταρσία. Να συνεχίσουμε λίγο σε σχέση με το ασφαλιστικό, με αυτά που λέγαμε πριν, ότι η αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό που λέγαμε και ότι η απάντησή μας πρέπει να είναι η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 3ης του Δεκέμβρη. Πρέπει πραγματικά, θεωρούμε και εμείς σαν σωματεία, ότι πρέπει να βουλιάξουν οι δρόμοι και τα απεργιακά να είναι πολύ ισχυρά τα απεργιακά απαλλαϊκά συλλαλητήρια που διοργανώνει το ΠΑΜΕ σε όλες τις πόλεις της χώρας. Να πούμε ότι ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός και κυρίως οι αναφορές σε παλιότερους νόμους που αποτελούν καλούπι για τα μέτρα που τώρα σχεδιάζονται, φυσικά και αυτά σημαίνουν απεργιακό συνεγερμό. Η κυβέρνηση και η εργοδοσία πάνε να εξοικονομήσουν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016 από το ασφαλιστικό, και αυτό το ποσό μεταφράζεται σε μέτρα φυσικά σε βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Επομένως, ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα που θα επιλεγούν, η χρονιά που έρχεται θα βρει τους συνταξιούχους σε ακόμα χειρότερη μοίρα από την προηγούμενη, σε ό,τι αφορά το ύψος βέβαια των εισφορών που αυξάνονται, τον εργάσιμο βίο που επιμικρύνεται και τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, που μειώνονται. Επιπλέον, τα νέα μέτρα προστίθονται σε αυτά που πάρθηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά διατηρούνται αυτούσια από τη σημερινή. Επομένως, όπως λέει και ο λαός μας, κάθε χρόνο και χειρότερα. Με νόμους και διευκρινιστικές εγκυκλίους που εντάσσονται στα προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση αύξησε μέχρι και 17 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, μείωσε τις συντάξεις μέσω της αύξησης των εισφορών για την υγεία και της επιβολής ανάλογης εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις που δεν υπήρχε. Τώρα, δρομολογείται η επόμενη φάση της επίθεσης για τον αντιασφαλιστικό νόμο, που θα επιχειρήσει να περάσει μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτές τις μέρες δηλαδή. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νόμου είναι η παραπέρα μείωση των συντάξεων και η αύξηση των εισφορών για τους ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα, οι νέες ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, πιθανότητα σε ένα υπερταμείο, θα οδηγήσουν σε εξίσωση όλων προς τα κάτω σε ό,τι αφορά τις παροχές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την πρόνοια. Ενώ με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους αγρότες, όπως εξαγγέλει η κυβέρνηση, ο τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών για τη μικρομεσαία αγροτιά είναι πολύ σημαντικό και αυτό που θα γίνει. Ειδικά για τους αγρότες, οι καμπάνες έχουν ήδη αρχίσει και χτυπούν επικίνδυνα. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται επιπλέον 102 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεις του ΟΓΑ από εισφορές και ταυτόχρονα μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 145 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι η κυβέρνηση μετά από αυτές τις ρυθμίσεις την ίδια στιγμή απειλεί με διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσους δεν αποπληρώσουν έγκαιρα το χαράτσι που επιβάλλεται από την υποχρεωτική μεταφορά χιλιάδων ασφαλισμένων σε ανώτερη κλάση που συνοδεύεται από αύξηση εισφορών. Τώρα αυτά γίνονται εύκολα, φαντάζεται κανείς με όλα αυτά, ότι πόσοι μικρομεσαίοι αγρότες θα βρεθούν ξεκρέμαστοι όταν τριπλασιαστούν οι εισφορές τους. Και αυτό θεωρούμε και το πάμε βέβαια, ότι η μικρομεσαία αγροτιά έχει κάθε λόγο, έχει συμφέρον να κλιμακώσει και αυτή την πάλη της με την Πασί, αλλά και να συμμετέχει και στα μαζικά περιγειακά συλλαλητήρια που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 3 του Δεκέμβρη. Τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση φυσικά δεν αποτελούν καμία έκπληξη. Η στόχευση φυσικά είναι σαφής, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάκαμψης να απαλλαγεί η εργοδοσία από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης και το κράτος να εξοικονομήσει χρήματα που θα γίνουν επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο. Αυτό είναι το κουκούτσι κάθε αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης και εκεί πρέπει να στοχεύσει η πάλη των εργαζομένων, ενισχύοντας μέσα από κάθε μάχη τα αντιμονοπωλιακά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά της. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους και με βάση αυτά να συμμετέχουν φυσικά μαζικά στην απεργία, στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ, να δυναμώσει η γραμμή του, να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία. Τώρα, τι λες να βάλουμε τραγούδι? Έλα, βάλε. When the truth is found to be Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Εδώ διαμαρτύρομαι εντόνως στην ηχολήπτρια, διότι έχω ζητήσει ένα τραγούδι και δεν το βάζει. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο, το έχω αφήσει λίγο φλού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε και πριν. Μέσα σε όλα αυτά, τώρα ο Πρωθυπουργός της δεύτερης φοράς αριστερά στη χώρα θέλει να συγκαλέσει, έχει ζητήσει να συγκληθεί τέλος πάντων το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Αμέσως λέει, μόλις επιστρέψει από τη Ρώμη, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο είναι όχημα δήθεν εθνικής ομοψυχίας για απρόσκοπτη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Μάλλον θα συγκληθεί, δεν ξέρω κιόλας, έχεις ακούσει τίποτα Ευγενία, αν θα συγκληθεί, θα μαζευτεί, τι θα κάνουν τελικά, κάτι λέγανε για Σάββατο. Γιατί η Κυριακή και η Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα απουσιάζει στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, αντίστοιχα που έχει κάτι δουλειές, οπότε κάτι έλεγε για Σάββατο. Δεν ξέρεις κάτι? Όχι. Εντάξει, τέλος πάντων, από κυβερνητικές πλευρές, διάφοροι τέλος πάντων έχουν δηλώσει ότι η σύγκληση αυτή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών έχει αντικείμενο την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό, μετά από τις σχετικές επαφές του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό, καθώς και τον διάλογο για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό είναι ρεπορτάζ έτσι που το είπα απευθείας. Ουσιαστικά τι θέλουν? Να υπάρχει συνένεση εθνική ομοψυχία, όπως λένε, να συμφωνήσουν όλοι μαζί, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, όποιες είναι τέλος πάντων, για να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει, διότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι πέραν της τετραετίας. Δηλαδή, είτε τα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, είτε κάποια άλλη κυβέρνηση, θα πρέπει να τα έχουν συμφωνήσει από πριν, γιατί είναι μες στις δεσμεύσεις της χώρας και φυσικά έχουν να κάνουν και με αυτά που λέγαμε πριν για την ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλίων. Τώρα, σε σχέση με αυτό, έτσι κι αλλιώς, επίσης έχουν πει ότι αυτές οι αναδιαρθρώσεις που αφορούν κυρίως την κοινωνική ασφάλιση θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Επομένως, θέλουν να πάρουν και τη γνώμη και των άλλων, έτσι όπως είπαμε, δημοκρατικών δυνάμεων, να υπάρχει αυτή η εθνική συνενώση, αλλά ουσιαστικά πού αποσκοπούν? Αποσκοπούν το ευρύτερα και ο λαός, να πάρουν δηλαδή και τη συνένεση του λαού με έναν τρόπο, να τον χειραγωγήσουν φυσικά και να πάρουν και τη συνένεση. Ο Τσίπρας είχε ήδη μιλήσει για την ανάγκη συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων για αυτές τις αρρωτικές αλλαγές που δρομολογεί η κυβέρνηση και όλες αυτές τις ανατροπές. Είπε συγκεκριμένα σε όλες τις μείζονες μεταρρυθμίσεις που η επίδρασή τους υπερβαίνει τα όρια της τετραετούς διακυβέρνησης, όπως σας είπα και πριν, θέλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για την ανταλλαγή απόψεων, τη σύνθεση και τη συνεννόηση με όλες τις δημοκρατικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Αυτό το είχε δηλώσει την προηγούμενη Κυριακή σε συνέντευξη, συμπληρώνοντας βέβαια ότι στα μεγάλα και ανοιχτά εθνικά θέματα, αλλά και στο καθοριστική σημασίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής ζητήματα θα δρομολογήσουμε εθνικό διάλογο. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως έχει φροντίσει να διαβεβαιώσει την αστική τάξη της χώρας ότι οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες στο πλαίσιο της προσπάθειας της ανάκαμψης της κερδοφορίας της θα γίνουν έτσι και αλλιώς. Τώρα και εμείς ακριβώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι θα κάνουν. Πάντως, με έναν τρόπο θα τα βρουν, θα συμφωνήσουν εκεί όλοι μαζί και μετά μπορεί και, όπως έγινε στην προηγούμενη απεργία, ο ΣΥΡΙΖΑ να καλέσει οι δυνάμεις του στο κίνημα εκεί του μετά, να καλέσουν και συμμετοχή στην απεργία. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το κάνουν και αυτό. Είναι άλλωστε και ένας τρόπος να προσπαθούν και με αυτές τις μεθόδους να μπερδεύουν τον κόσμο, να δημιουργούν αυταπάτες και όλα αυτά. Να πούμε σε σχέση με αυτό, με τις αυταπάτες ή τις μεθόδους του στο κίνημα, ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή σε λίγο καιρό θα είναι και το συνέδριο της ΓΕΣΕ, έχουν βγει στη φόρα διάφορες νοθείες που έχουν κάνει σε σωματεία. Έχουν δημοσιευτεί αρκετά από αυτά. Τώρα δεν θέλω να τα πω και αναλυτικά γιατί είναι δημοσιευμένα. Είπαμε και εμείς αρκετά πράγματα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Πάντως φαίνεται ότι κάνουν μια τέτοια προσπάθεια με ανύπαρκτα σωματεία σφραγίδες, με σωματεία που δεν μπορούν καν να δικαιολογήσουν τα μέλη τους. Κάποιοι φαίνονται να ψηφίζουν και από εδώ και από εκεί 2-3 φορές, δηλαδή σε διαφορετικά σωματεία. Εντάξει, με πολλά μέλη, πολλούς ψηφοφόρους. Έτσι, αυτή είναι η τακτική τους στα όργανα του κινήματος. Εμείς απαντάμε με μαζικά σωματεία, τα δικά μας τα σωματεία, τα εργατικά, τα ταξικά, με πραγματικές δυνάμεις που φαίνονται και στο δρόμο, ενώ οι δικές τους οι δυνάμεις στο δρόμο δεν φαίνονται. Λοιπόν, τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα, που νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε, άλλωστε συζητιέται και στους χώρους δουλειάς πολύ έντονα και στις διαδικασίες του Σωματείου, το συζητήσαμε και στη Γενική Συνέλευση. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει έρθει στα mail, πάντως αν δεν έχει έρθει θα έρθει και θα είναι αναρτημένη και στο site, σε σχέση με τον πόλεμο, με όλα αυτά τα επικίνδυνα που γίνονται αυτό το διάστημα, μετά και την επίθεση που έγινε στο Παρίσι από τους τζιχαντιστές, και φυσικά σε σχέση με το πόσο είναι εμπλεγμένη η χώρα ή πόσο θα εμπλακεί σε αυτές τις εξελίξεις. Να πούμε ότι υπάρχει, με αφορμή αυτό την επίθεση στο Παρίσι, ενεργοποιήθηκε ένα άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μάστριχτ, που είναι το άρθρο 42,7, και σημαίνει τη βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της κάθε χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το άρθρο που η απόφαση για την ενεργοποίησή του πάρθηκε στις 17 του Νοέμβρη μετά από αίτημα της Γαλλίας, αν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να το βοηθήσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, ενώ θεμελιώδης ρόλος αναγνωρίζεται και στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει τώρα και από διάφορες δηλώσεις που έχουν κάνει στελέχη της γαλλικής κυβέρνησης, ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν στήριξη στη Γαλλία, είτε υπό τη μορφή μιας άμεσης υποστήριξης της επιχειρήσης στη Συρία, είτε με τη μορφή μιας έμεσης υποστήριξης επιχειρήσης που γίνονται στο Λεβάντε, είτε πάλι με τη μορφή έμεσης υποστήριξης σε άλλα μέτωπα όπου οι γαλλικές δυνάμεις επιχειρούν. Η βοήθεια αυτή προς τη Γαλλία εκ μέρους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει, κατά τις ίδιες δηλώσεις, να υπάρξει μια ελάμφρυνση των δυνάμεών τους, ένας επαναπροσανατολισμός και μια καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που έχει η Γαλλία. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, και η συνδρομή της Ελλάδας αλλά και ο ρόλος θα είναι σημαντικός σε όλη αυτή την εξέλιξη. Αυτό σημαίνει άμεση εμπλοκή στη στρατιωτική εκστρατεία, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που είπαμε πιο πριν για την ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, δηλαδή άμεση εμπλοκή στη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού κράτους, υπό τη γαλλική αιγίδα φυσικά ή σε στενό συντονισμό με τη Γαλλία. Άλλωστε, αρκετά κράτη-μέλη έχουν, σύμφωνα με τη σχετική επιχειρησιακή ορολογία, δυνατότητες αέρος εδάφους και δυνατότητες πληροφόρησης, παρακολούθησης, απόκτησης στόχους και αναγνώρισης. Επίσης, παροχή πυρομαχικών, ανεφοδιασμό αέρος, ικανότητες αερογεύρες κλπ. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωνε το Σεπτέμβρη του 2014 την ενεργό συμμετοχή της χώρας και στο στρατιωτικό σκέλος της υπεριαλιστικής επιχείρησης της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας κατά των τζιχαντιστών στο Ιράκ και τη Συρία, με απόφαση για αποστολή πυρομαχικών σε κούρδικες δυνάμεις στην περιοχή. Τώρα, για τη στάση της σημερινής κυβέρνησης, έχουμε να πούμε ότι φαίνεται και από την ανακοίνωση που είχε βγάλει πριν από ένα χρόνο, όταν δηλαδή αυτό που λέγαμε σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, τότε είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνο δεν εναντιονόταν στη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας, αλλά διερωτώνταν γιατί στέλνονταν πυρομαχικά μόνο στους Κούρδους του Ιράκ και όχι και σε αυτούς της Συρίας. Ενώ ταυτόχρονα γκρίνιαζε σε εισαγωγικά ότι οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο στρατιωτικό, αλλά να αφορούν και το διπλωματικό πεδίο με γνώμονα την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας. Επίσης, με όλα αυτά θα παρέχεται πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες και ανταλλαγή πληροφοριών. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Καμένος, καθώς προερχόταν στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, αυτό που είπε εστίασε ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στη σημασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δήλωσε για αυτό το θέμα ότι η Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουμε, λέει, μια απόφαση, πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά επίσης είχε δώσει και πρόσφατα μία συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό, όχι σε δικό μας Ευγενία, σε άλλον. Η Ελλάδα, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να διεξαγάγει συνομιλίες και να οργανώσει μία διεθνή συμμαχία. Ζήτησα, σημειώνει, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην προηγούμενη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών. Σε αυτό τον πόλεμο η ενημέρωση και οι πληροφορίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κυβέρνηση εξετάζει να μην στείλει ίδια χερσαία στρατεύματα ή βομβαρδιστικά, αλλά στη βάση του καταμερισμού των ρόλων που γίνονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να στήσει το πλαίσιο που θα στείλουν άλλοι, παρέχοντάς τους και τις κατάλληλες πληροφορίες για στόχους κτλ. Κρισιμότατο φυσικά κομμάτι για τη διεξαγωγή και την επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τώρα, η πρεμούρα τους να συνδράμουν τον ΝΑΤΟ με πληροφορίες και εικόνες φάνηκε και από την αιτιολόγηση που διέρευσε ίδια η κυβέρνηση στις αρχές του Απρίλη σχετικά με την αναγκαιότητα ανακατασκευής και εξυγχρονισμού 5 παλιότερων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας με εργολάβο την αμερικάνικη εταιρεία Lockheed Martin. Έλεγε τότε η κυβέρνηση, ότι από το 2009 μέχρι σήμερα το πολεμικό ναυτικό έμεινε χωρίς αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Πού είναι το πρόβλημα? Το κάθε αεροσκάφος μπορεί να πετά επί 12 ώρες συνεχώς και να ελέγχει τεράστιες περιοχές του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τι ελέγχει? Από κινήσεις υποβρυχίων και πλοίων μέχρι μεταναστευτικές ροές κλπ. Το θέμα δεν είναι κυρίως ελληνικό αλλά ανατοϊκό. το ΝΑΤΟ θέλει κάθε μέρα για τις δικές του ανάγκες εν αέρια επιτήρηση σε Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Χωρίς αεροπλάνα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σωστά. Αυτά είναι από τις δηλώσεις της συγκυβέρνησης. Θα πω και κάποια πράγματα παρακάτω, να πούμε ότι εμείς το κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο εχθές. Είπαμε ότι έχει βγει ανακοίνωση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους, τον ελληνικό λαό να εναντιωθεί σε αυτές τις εξελίξεις που γίνονται φυσικά για το πώς τα μονοπόλια, είτε είναι αμερικάνικα, είτε είναι τουρκικά, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι ελληνικά, πώς θα αυγατήσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους από τους δρόμους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων, τέλος πάντων, αντίστοιχων κοιτασμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Από αυτές τις αγορές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Δεν αφορά μας τη χώρα ή γείτονες χώρες, τέλος πάντων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλων συμμαχιών όπως η BRICS, έχουν σκοπό να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, φυσικά για να κερδίσουν και τα δικά τους τα μονοπόλια. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία συμμετοχή της χώρας, είτε έμεση είτε άμεση, ούτε να παραχωρηθεί έδαφος, τέλος πάντων, στη χώρα σε αυτές τις επικίνδυνες υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Εμείς θα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει να είμαστε από τώρα έτοιμοι, γιατί δεν έχουν και κανένα σκοπό αυτοί να σταματήσουν. Να κλείσει η βάση της Σούδας, λέμε, να κλείσουν όλες οι βάσεις. Και φυσικά ότι οι λαοί δεν πρόκειται και δεν θα αφήσουμε να γίνουν κρέας για τα κανόνια τους. Τώρα σε σχέση με τις πληροφορίες, ήδη από τις 29 του Ιούνιου, ο Υπουργός Άμυνας της Συγκυβέρνησης διακήρυται ότι η βάση της Σούδας στηρίζει τον νότιο τομέα του ΝΑΤΟ ενάντια στη νέα απειλή των τζιχαντιστών και ότι οι δικές μας βάσεις θα διασφαλίσουν την επιτυχία του αγώνα της Ευρωατλαντικής Λυκοσυμμαχίας. Αυτό είναι η σημείωση δική μας, δεν το είπε προφανώς ο Καμένος. Φαίνεται δηλαδή ότι θα έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν και τις βάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση. Ευγενία, βάλουμε τραγούδι. Έλα, βάλε.
Sharpen their knives on my mistakes. What she done, you can't give it a name. You gotta make it rain. Make it rain, yeah.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λόγης των Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Ουσιαστικά τώρα θα κλείσουμε δύο κουβέντες μόνο. Καταρχήν να διαμαρτυρηθώ εντόνως για τη μουσική και τα τραγούδια, διότι άλλα είχαμε συμφωνήσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι, για να μιλώ και ότι θέλω, ότι δεν είχα προτείνει συγκεκριμένα. Και έτσι η χολύπτριά μου εδώ πέρα βάζει ότι της αρέσει. Αλλά μου υποσχέθηκε θα κλείσουμε με ένα ωραίο στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τα όσα είπαμε προηγούμενα, καλούμε και από αυτό το βήμα τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά, χωρίς φόβο και έντονα στην απεργία της 3 του Δεκέμβρη. Να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις είναι 10 η ώρα στην Ομόνοια και 10 και μισή στο Πειραιά, στην πλατεία Καραϊσκάκη, όσον αφορά και το παράρτημα, δηλαδή για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι που θα είναι συγκεντρώσεις. Να πούμε ότι επίσης ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνει η απολογιστική συνέλευση του Σωματείου, που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Την ορίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει στις 10 του Δεκέμβρη. Είναι μία εβδομάδα αμέσως μετά την απεργία. Θέλουμε να είναι μαζική, να συμμετέχουν οι συνάδελφοι, να πούνε γνώμες, να φέρουν την εμπειρία τους, τι γίνεται στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα λογιστήρια παντού. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα που θα γίνει, γιατί καθώς επιδιώκουμε να είναι μαζική, μάλλον δεν θα γίνει στο σωματείο μας. Επομένως, την επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, θα σας ενημερώσουμε και από εδώ το μέρος. Θα είναι 6.30 ώρα το απόγευμα και καλά, θα σας ενημερώσουμε και από τα email και θα είναι και αναρτημένη στο site του Σωματείου. Κάτι άλλο να πούμε? Όχι, γιατί ήθελε και η Ευγενία να μιλήσει, να μας πει τι για το μας. Και αυτοί θα συμμετέχουν μαζικά στην απεργία, έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει που ήθελες να μιλήσεις κιόλας. Γελάει. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε εδώ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με απεργιακή εκπομπή, έτσι. Καλό βράδυ.
Creo.